No 2010. gada 1. jūlija līdz pērnā gada beigām investīciju programmas ietveros pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir izsniegusi ap 19 800 termiņu uzturēšanās atļauju. Pēdējos gados šis investīciju piesaistes veids izmantot salīdzinoši maz. Divu gadu laikā ir izsniegts ap 500 termiņu uzturēšanās atļauju pret investīcijām. Pērn saņemt vien 86 potenciālo investoru pieteikumi. 85% termiņu uzturēšanās atļauju pieteicēju šajos 14 gados bijuši investori no bijušās PSRS teritorijas. Investīciju programmā biežākie ieguldījumu veidi bijuši ieguldījumu kapitāla sabiedrību pamatkapitālā, investīcijas nekustamajos īpašumos, finanšu investīcijas kredītiestādēs un valsts vērtpapīru iegāde. Nerezidenti ar termiņu uzturēšanās atļaujām visvairāk ieguldījuši tieši nekustamo īpašumu jomā 1,3 miljārdus no kopumā 1,6 miljārdiem eiro. Termiņu uzturēšanās atļauju saņēmēju iespējas ieguldīt nekustamajā īpašumā būtu jāizbeidz pavisam, bet ne visa programma kopumā. Tā vērtē iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības.
Ir mans kā ministra viedoklis par šo tieši nekustamā īpašumu tirgu, es teiktu, ka vajadzētu viņu izbeigt vispār. Bet jautājumā, kas ir par ieguldījumu kapitāla sabiedrībās, tomēr tur ir konkrētas prasības, tur ir darbinieku skaits. Tur ir konkrēti investīcija un trešais ir nodokļu nomaksas, ko pārbauda katru gadu. Te ir jautājums arī, protams, par šo mehānismu, kamēr viņš dod kādu pienesumu. Ja mēs tomēr runājam, nav tie vairs tādi apjomi, bet tomēr tie ir miljoni.
2014. Gadā nerezidentu ieguldījumu pēc termiņu uzturēšanās atļaujas saņemšanas bija virs 11% no visiem nerezidentu ieguldījumiem Latvijā. Pērn vairs tikai 0,1%. Norādot uz programmas izsīkšanu, piebilst Kozlovskis. Programmas ieguvums un turpmākas ierobežojums mudina izvērtēt Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāja vietnieks Andrejs Vilks no Zaļo un Zemnieku savienības.
Pirmām kārtām nepieciešams tomēr izvērtējums, ko šīta procedūra par investīciju piesaisti ir devusi, kādi tie sasniegumi. Tā ir pietiekoši lielu atdevi ekonomikai. Kas ir šie investori? Ja mēs varam atzīt, ka šīm investīcijām ir pozitīva atdeve un viņas patiešām ir noderīgas tautas saimniecībai, ir jāpārdomā tālāko šo te likteni šīs programmas. Bet es tātad pieļauju pie absolūti zināmiem kaut kādiem nosacījumiem, ka varētu būt reģioni, varētu būt valstis, kur investīcija piesaiste būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē, kā arī tās personas, kuras šīs investīcijas veic.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir atcelta iespēja Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas saistībā ar investīcijām Latvijas tautsaimniecībā. Tajā skaitā arī nekustamo īpašumu jomā. Programmas apjoma kritumu ilustrē arī dalībnieku skaits. Pērnā gada nogalē Latvijā uzturējās 4412 investori un viņu ģimenes locekļi ar derīgām termiņu uzturēšanās atļaujām. Vēl pirms diviem gadiem viņu skaits tuvojās 6800. Programmu vajadzētu izbeigt pavisam, uzskata deputāts Edvīns Šnore no Nacionālās apvienības.
Pareizi, ka tur ļoti minimāli kaut kas vispār vairs notiek. Es domāju, ka jā, viņa būtu pilnībā izbeidzama, jo ir skaidrs, ka faktiski tie tā saucamie investori, kas tur caur to programmu Latvijā pārceļās dzīvot, un tie jau pārsvarā ir no Krievijas bija, no tām NVS valstīm un tā tālāk. Tur ir noiets vairāk nekā pusceļš, tur ir uzlikts krusts pāri visam tam galvenajiem ieguldījumiem nekustamos īpašumos. Tā kā faktiski jau tas viss jau ir izbeigts, varētu tā teikt.
Valdība iekšlietu ministrijas sagatavoto ziņojumu apstiprināja bez debatēm, bet jau drīz to nosūtīs uz Saeimu. Tur sagaidāms gan plašākas apspriedzes, gan arī termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtības pārmaiņu priekšlikumi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.